Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 5. septembra, ovo su najvažniji naslovi. Opozicija jednoglasno za to da sporno ime nastavnog predmeta u crnogorskim školama bude maternji jezik i književnost. Sada na potezu Demokratska partija socijalista. Nastavljen bojkot nastave u Radanovićima. Počinje sastanak pokreta nesvrstanih u Beogradu. Lideri vodećih političkih partija u Bosni i Hercegovini sastaju se u Mostaru. Peking demantuje navode o isporukama oružja Muameru Gaddafiju. Iz sadržaja današnje emisije, 2000 Crnogoraca koji su 1991. godine izbjegli iz albanskog mjesta Vrake ne razumije zašto država ne želi da ih prihvati kao svoje građane i da im državljanstvo.
Pitam vas, gospodo iz vlasti, kakav interes ima Crna Gora da već dvije decenije ne da državljanstvo Vračanima, ljudima koji su stari Crnogorci i koji su u veoma teškim uslovima sačuvali crnogorski identitet.
Iako prodaja nekretnina na crnogorskom jugu stagnira, samo najskuplji stanovi imaju kupce, kaže Zlatko Vučinović.
Recimo u Porto Montenegru čitamo po novinama da ima stanova koji se prodaju po 17.000 kvadrata. A na 3,5 km od Porto Montenegra možete kupiti stan za 1200 ili 300 eura po kvadratu i ovi od 17.000 po kvadratu se prodaju, a ovi od 1200 po kvadratu se ne prodaju. Eto slike našeg tržišta nekretnina.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Više od polovine djece danas nije došlo na nastavu u osnovnoj školi Nikola Đurković u Radanovićima, čime su nastavili bojkot počet 1. septembra, zahtijevajući da nastava bude na srpskom jeziku. U dvorištu škole ponovo su se okupili nezadovoljni roditelji i njihova djeca. Roditelje je primio direktor škole Zoran Milićević, koji nije međutim raspolagao preciznim podatkom o broju učenika koji danas nisu došli na nastavu. Predsjednik Komisije za standardizaciju crnogorskog jezika Milenko Perović kritikovao je prijedlog opozicije da naziv nastavnog predmeta bude maternji jezik i književnost, ocjenjujući da je takvo rješenje neustavno i ne može da zaživi u praksi. Perović smatra da nikakvog problema nema u vezi sa nastavnim jezikom, jer je Ustav Crne Gore taj problem riješio prije nekoliko godina. Ustavno normirani službeni jezik je crnogorski i on treba da bude i nastavni jezik, kazao je Perović radiju Antena. A u izjavi za isti radio, potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa zemljama jugoistočne Europe Jelko Kacin rekao je povodom ishoda razgovora o jeziku od koga zavisi usvajanje izbornog zakonodavstva da bi crnogorski političari trebalo da se vode primjerom Beograda, odnosno načinom na koji je Srbija riješila problem na sjeveru Kosova. Ono što je izgledalo nemoguće, čak je bilo barikada, konflikata i pucanja, završilo se pravovremeno i uz kompromis koji govori o zrelosti, kaže Kacin. Policija Srbije istražuje napad na džamiju u beogradskom naselju Borča kada su rano jutro spolupana četiri prozora i zapaljena je guma ispred tog vjerskog objekta, saopštena je u Birovu za informisanje Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Dalje širenje požara spriječili su vjernici sa lokalnim imamom koji su došli na jutarnju molitvu. Osim značajne materijalne štete, u ovom incidentu nije bilo povrijeđenih, navodi se u saopštenju Islamske zajednice Srbije. U Beogradu počinje dvodnevni ministarski sastanak pokreta nesvrstanih, na koji je dolazak potvrdilo 106 delegacija iz cijelog svijeta, skup kojim se obilježava 50 godina od prvog samita nesvrstanih održanog u septembru 61. godine u prestonici tadašnje SFRJ sa Titom Nehrom, Naserom i Sukarnom, kao i glavnim zvijezdama, bit će najveći međunarodni politički događaj u Srbiji posljednjih decenija. Lideri šest političkih stranaka, čiji predstavnici čine kolegijume predstavničkog vijeća i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, sastaće se u Mostaru gdje će razgovarati o mogućnostima formiranja savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Od 3. oktobra prošle godine, kada su završeni parlamentarni izbori, Bosna i Hercegovina nema vladu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Libijski pobunjenici dovode pojačanja ispred grada Bani Walid, jednog od posljednjih pod kontrolom snaga Muamera Gaddafija, nakon što su propali pregovori o njegovoj predaji. Prelazno nacionalno vijeće najavljuje da će zauzeti grad do kraja dana. Kina nije direktno niti indirektno snabdjevala Libiju oružjem, iako je režim Muamera Gaddafija kontaktirao neka kineska preduzeća, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova u Pekingu. Kanadski dnevnik Globe and Mail juče objavio da je Peking u julu ponudio Gaddafiju oružje, kao i da su kineske vlasti imale tajne razgovore o isporukama oružja Libiji preko Alžira i Južne Afrike, ali oružje nije isporučeno. Vojne i policijske snage u Siriji počele su novu ofanzivu u Hami u centralnom dijelu zemlje, dok su u akciji policije u Homsu ubijene dvije osobe, rekao jedan borac za ljudska prava. U ofanzivi sirijskih snaga početkom avgusta u Hami ubijeno je preko 100 osoba. Njemački ministar unutrašnjih poslova Hans-Peter Friedrich izjavio je da njemačke vlasti tragaju širom zemlje za oko 1000 radikalnih islamista potencijalno povezanih sa terorizmom. Friedrich je rekao za današnji Bild da među tih 1000 osoba 128 ima potencijal da počini napade, a da je 20 prošlo obuku u terorističkim kampovima.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Opozicione partije predale su crnogorskom premijeru Igoru Lukšiću jedinstven prijedlog i stav da se predmet u obrazovnom sistemu zove maternji jezik i književnost. Opozicija očekuje da se o njihovom prijedlogu izjasni predsjedništvo Demokratske partije socijalista do sutra, kada počinje sjednica parlamenta na kojoj će se glasati o izbornom zakonu. Istovremeno u dvije škole u Grblju je nastavljen bojkot nastave dijela učenika. Izvještava Srđan Janković.
Predlog pokreta za promjene da se nastavni predmet zove maternji jezik i književnost načelno su prihvatili Socijalistička narodna partija i Nova srpska demokratija, a taj predlog je saopšten premijeru Igoru Lukšiću. Opozicione stranke očekuju da se predsjedništvo Demokratske partije socijalista izjasni da li je ovo rješenje prihvatljivo, od čega zavisi da li će opozicija podržati izborni zakon na sjednici parlamenta koja će se održati u utorak. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević je saopštio da će Lukšić obavijestiti predsjedništvo DPS-a o zajedničkom stavu opozicije.
Sad je svima jasno, razjasnili smo sve detalje. Predlog inače jasan, nije komplikovan i sad treba da vidimo da li predsjedništvo Demokratske partije socijalista u stvari je spremno da napravi jedan europski dogovor ili nije. Evo im divne prilike da ako zaista žele da nas ubijede da su za Europsku uniju, da su za integracije, da su za poštovanje ljudskih prava, da su za pomirenje u Crnoj Gori, da prihvate jedan predlog koji čuva dostojanstvo svih u Crnoj Gori, koji poštuje ljudska prava.
I Srđan Milić, predsjednik Socijalističke narodne partije, očekuje pozitivan odgovor iz Demokratske partije socijalista po pitanju naziva nastavnog predmeta.
Mislim da je sada sva priča vezana za datum pregovora, da je adresa Demokratska partija socijalista i nadamo se da će i na ovaj način ohrabrujemo sve one snage koje postoje u Demokratskoj partiji socijalista da obezbijede prije svega rešavanje pitanja zaštite jednog od osnovnih ljudskih prava na obrazovanje, da sa druge strane dobije Crna Gora ono što zaslužuje, a to je datum pregovora.
Ukoliko DPS prihvati politički sporazum, na osnovu njega će biti izrađeni podzakonski akti, čiju će implementaciju u obrazovnom sistemu nadgledati Evropska unija, rekao je predsjednik Nove Andrija Mandić.
Kakav je stav opozicije ako nema političkog sporazuma? Politički sporazum, naša je ideja i naš predlog, da politički sporazum, ako se postigne, treba da bude potpisan od strane predsjednika vlade, od strane predsjednika opozicionih stranaka i vjerujem da bi kroz pozdravljanje takvog sporazuma od strane Evropske komisije mi dobili i punu garanciju da taj sporazum ne bi bio mijenjan na neke čudne i volšebne načine kako je to nekada znalo da se radi u ovoj zemlji.
Medojević vjeruje da će se predsjedništvo DPS-a izjasniti o predlogu opozicije, a kako je naglasio da će potencijalno neizjašnjavanje značiti i negativan odgovor.
U svakom slučaju neizjašnjavanje predsjedništva Demokratske partije socijalista mi ćemo shvatiti kao odbijanje i imaće iste političke posljedice kao negativan odgovor.
I dok opozicija očekuje konsenzus o nazivu nastavnog predmeta prema pisanju dnevnog lista Dan prepreka tome dogovoru može biti predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, koji kao zagovornik za okruživanje crnogorskog identiteta ne prihvata varijante u kojima se u nazivu predmeta ne pominje crnogorski jezik. To prema pisanju Dana daje minimalne šanse da se postigne dogovor da naziv predmeta bude maternji jezik i književnost. paralelno sa pregovorima počela je i nova školska godina, kao i bojkot nastave u par škola u Krtolama i Radanovićima. Prema riječima Branka Kovačevića, predsjednika savjeta roditelja osnovne škole Nikola Đurković u Radanovićima, preko 80% učenika bojkotuje nastavu, o čemu je obaviješten direktor škole, a njihov zahtjev je vraćanje srpskog jezika u obrazovni sistem. S obzirom da je na pregovaračkom stolu samo predlog maternji jezik, pitali smo Branka Kovačevića da li će to biti prihvatljivo rješenje za prekid bojkota ukoliko bude postignut dogovor među političkim subjektima.
Ja imam svoj lični stav. Moj lični stav je da se nastava odvija na srpskom jeziku, da se poštuje Ustav kojeg su oni donijeli, a to je pravda, sloboda i jednakost, da se poštuje i uvažava ona pravila koja važe i za manjine, jer ja nisam ovdje manjina, ja sam većina, ali ako manjinama dozvoljeno tamo gdje su oni najbrojnija populacija da se na njihov materni jezik odvija nastava, to i mi tražimo u Grblju, da se nastava odvija na srpskom jeziku i da program bude kao što je bio do sada obrazovni, a ne da se izmijeni, da se napravi jedna lakardija i sramota što su napravili za ovu školsku godinu.
Kako je vaša procjena, da li će roditelji prihvatiti naziv maternji jezik ukoliko dođe do dogovora?
Pa ne znam, to stvarno ne znam, ne bi se bavio sad ovim nagađanjem. Vidjet ćemo ako šta će se i ako se dogovore kakav će ishod biti pregovora, a shodno tome mi smo se ponovo dogovorili da se sutra ponovo da vidimo kakav je ishod razgovora, da li je to prihvatljivo za njih i što i kako dalje.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon politike, socijalno-ekonomske teme, bivši radnici prerade kombinata aluminijuma kojim gazduje ruski oligarh Oleg Deripaska, uprkos pravosnažnim sudskim presudama, već gotovo cijelu godinu ne uspijevaju da prinudno naplate 650.000 eura za ostalih potraživanja. Zbog toga su počeli protestne šetnje kroz centar Podgorice, čije će finale kao i danas svaki put biti ispred zgrade vlade, od koje nezadovoljni radnici još uvijek očekuju pomoć pri rješavanju tog problema. Više u priči je sada Krcića.
Poštovani gospodine premijeru, obraćamo se po drugi put kako bi pronašli zajedničko rješenje za naš problem. A radi se o sljedećem. Kako su vlade i socijalni savjet preporučili bivšim i sadašnjim radnicima u Crnoj Gori da svoja prava ostvaruju sudskim putem, a ne protestima i štrajkovima, nas 380 bivših radnika prerade aluminijuma koji su po vladinom socijalnom programu napustili preradu i kombinata aluminijuma su to tako radili. Dobili su sudskim putem dvije pravosnažne presude protiv prerade aluminijuma u našu korist u visini od 650.000 eura, ali sa time nismo riješili naš problem.
Ovo je dio pisma koji su bivši radnici pogona prerade Podgoričkog kombinata aluminijuma danas uputili premijeru Igoru Lukšiću. Pismo su dva predstavnika radnika prerade predali na ulazu u vladinu zgradu gdje se okončala današnja prva u nizu najavljenih protestnih šetnji kroz centar Podgorice. Uprkos najavama i ugovornim obavezama za investiranje u preradu, dolazak novog većinskog vlasnika kombinata aluminijuma je označio konačno zatvaranje prerade. Umjesto da se izvoze polufabrikati i gotovi proizvodi, iskapa kojim i danas gazduje centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske i dalje izlazi aluminijum u sirovom obliku. Obraćamo se po drugi put premijeru Igoru Lukšiću i ministru ekonomije Vladimiru Kavariću i tražimo da vlada konačno natjera upravu kompanije da poštuje crnogorske zakone i bivšim radnicima prerade isplati oko 650.000 eura, saopštavaju iz nevladine organizacije Prerada Kap, čiji je predsjednik Dragan Knežević za naš radio objasnio konkretan problem.
Konkretno imamo problem što smo naplatili preko suda dvije presude zbog umanjenja plata dok smo radili. Oni to neće da ispoštuju, navodno se prebačuju na vladu, da ako i vlada dade neku saglasnost da se zaduže, oni će to isplatiti. Vlada ima dobila sad prije dva mjeseca neko zaduženje, a oni su mimo računa prvog isplatili ljudima koji su stali da rade plate, a presude nisu ispoštovali.
Na što se odnose te presude? To
presude je razlika po kolikom ugovoru na zaradama dok smo radili. Umanjeni su bili za 10% osnovu onoga što je trebalo da.
O paradoksalnoj situaciji da i pored pravosnažnih sudskih presuda nisu u mogućnosti da naplate svoje potraživanje govore i sami radnici prerade.
Nema države.
Kako to mislim?
Pa tako mislim, nema države, nema države. To bi sproveli u djelo odmah, ovako nema šanse.
Još Očekujete da će akcija uroditi plod?
Mislim da ne.
A šta vam u tom slučaju preostaje?
Ne znam. Zakon se ne poštuje, ne poštuju govini iz vlade. I što mi možemo da očekujemo? Šta drugo? Parki kažu da poštuju zakone. Evo vidite fino kako ih poštuju. Ne poštuju ništa. Oni samo za javnost kažu da poštuju zakon, ali kad je treba da ispoštuju ta zakon, oni od toga odstupaju. Idu samo u njihovu korist. Nema više radnika. Zmir, ovo su robovi, nisu radnici. Ovo su robovi.
Podgorički kombinat aluminijuma je 2005. godine prodat za 48,5 miliona offshore kompaniji Salomon Enterprise, za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, ali njena vlasnička struktura nikad nije objelodanjena. Kupac se obavezao i na dodatne investicije, ali umjesto modernizacije fabrike, ruski investitor je uz pomoć vlade samo isisavao novac građana po osnovu subvencija za struju, a vlada mu je oprostila čak i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura za dug kapa iz perioda prije međunarodnih sankcija 90-ih. Vlada je spašavajući ruskog investitora garantovala i za nove kredite, pa će ako ih ne vrate Rusi, građani morati da plate i tih 135 miliona eura. Na kraju vlada, umjesto da raskine aranžman sa Rusima, postaje ravnopravan suvlasnik za višestruko više novca nego što je prvobitno dobilo od prodaje kapa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
2000 Crnogoraca koji su 1991. godine izbjegli iz albanskog mjesta Vrake ne razumije zašto država ne želi da ih prihvati kao svoje građane, jer su joj, kako kažu, lojalnost pokazali tokom dvije decenije koliko traje njihov status apatrida. Veliki broj njih danas je počeo proteste koji će se prema najavama održavati svakodnevno do ispunjavanja njihovog jedinog zahtjeva da dobiju crnogorsko državljanstvo. Sa njima je danas bio kolega Esad Krcić.
Vraćani su stari Crnogorci, došli iz Albanije 1991. godine na osnovu međudržavnog sporazuma sklopljen između vlade Albanije i vlade SFRJ, sporazum koji je operativno sprovela vlada Crne Gore. Na osnovu toga mi smo dobili status izbjeglice i status stranca sa stalnim nastanjenjem od 1992. godine. Nažalost, taj status stranca što imamo od 1992. godine sa mjestom prebivališta Podgorica, Danilovgrad i Bjelopolje od SUP-a Crne Gore danas kažu da ne važi i da morate, ako hoćete da živite u Crnoj Gori poslije 8. novembra, treba da se prijaviti u Crnu Goru. Ako ne, zna se da ste ilegalni u Crnoj Gori.
Je državljanstvo vaš jedini zahtjev?
Apsolutno jedini zahtjev.
Vi koji odlučujete o našim životima, zamislite sebe u našem položaju. Zamislite svoju djecu u položaju naše djece. I siguran sam da biste tek tada donijeli ispravnu odluku o našoj daljnoj sudbini u Crnoj Gori. Pitam vas, gospodo iz vlasti, kakav interes ima Crna Gora da već dvije decenije ne da državljanstvo Vračanima? Ljudima koji su stari Crnogorci i koji su u veoma teškim uslovima sačuvali crnogorski identitet. Pitam vas, gospodo iz vlasti, zašto ne date šansu našoj djeci da budu ravnopravni sa ostalom djecom u Crnoj Gori?
Sad se pitam čemu borba, što vodismo u Albaniju da sačuvamo naški jezik među našu familiju. Crna Gora nas ne voli i ne želi da nas primi kad i posle 20 godina mi smo za nju apatridi. Krivo mi je što ovako moramo da se borimo, što Crnoj Gori samo protestom možemo da dokažemo da postojimo. Ćutali smo dugo ljudi i rane svoje krili u Crnoj Gori svojoj matici kao stranci se zavodili.
Tačno pola vijeka prošlo je od kada je u Beogradu održana prva osnivačka konferencija pokreta nesvrstanih. U narednim minutama se, kao što smo najavili, vraćamo godišnjici tog samita koja će danas i sutra u Beogradu okupiti 600 delegata iz 105 zemalja, među kojima je ministar spoljnih poslova Crne Gore Milan Roćen. Direktorku Centra za euroatlantske studije Jelenu Milić, kolege u Beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa, pitali su koliko danas, 5 decenija kasnije, nesvrstani imaju težinu.
Čini mi se da je apsurd sa sadašnjim pokretom nesvrstanim u tome što neke njegove članice pojedinačno trenutno na međunarodnoj sceni imaju veću težinu nego ceo pokret zajedno. Ono što mi se posebno retrogradnim čini u njemu jeste to što organizatori, to je Srbija, ne primećuju koliko su regionalne inicijative onaj pravi odgovor na sve izazove koje globalizacija donosi, da je najuspešniji trend trenutno povezivanja u multipolarnom svetu upravo regionalne inicijative, pretežno ekonomske, to vidimo u jugoistočnoj Aziji, to vidimo u ogromnoj regionalnim povezivanju u samo Južnoj Africi i drugde u svetu. Nasuprot tom trendu regionalnog povezivanja, Srbija prevashodno zbog svoje politike prema Kosovu koja dominira svim ostalim politikama u Srbiji, sebi isključuje iz užih regionalnih inicijativa i iz globalnih regionalnih inicijativa evroatlantskog prostora kome geografski pripada. Mislim da je jako neodgovorno zbog jednog partikularnog interesa, makoliko on bio utemeljen ili ne, to je druga tema, zanemariti sve druge vitalne interese koje Srbija ima i onemogućiti samu sebe da ih rešava na ono što je sadašnja globalna praksa pokazuje da je najpretikći način, a to su regionalna povezivanja.
Bila je to direktorka Centra za evroatlantske studije u Beogradu, Jelena Milić.
slobodnaevropa.org.
Iz Beograda idemo u Zagreb. Mandatno-imunitetsko povjereništvo Hrvatskog sabora danas odlučuje o skidanju imuniteta bivšem premijeru i bivšem šefu vladajuće HDZ-a Ivu Sanaderu. Protiv Sanadera je prošle sedmice podignuta prva od šest najavljenih optužnica za uzimanje mita i ratno profiterstvo. Iz Zagreba Enis Zebić.
Na traženje državnog odvjetništva Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora odlučilo je danas o skidanju imuniteta Ivi Sanaderu i prema svim najavama to će biti obavljeno brzo i bez previše priče. Naime, prošle srijede podignuta je prva od šest optužnica koliko ih je najavljeno. Po njoj je Sanader optužen da je kao zamjenik ministra vanjskih poslova zlorabio položaj i ovlasti od konca 94. do proljeća 95. kada je posredovao u odobravanju kredita u visini od 140 milijuna šilinga austrijske Hypo banke Hrvatskoj za opremanje sada i tada uzeo proviziju od 5%, odnosno oko pola milijuna eura. Sanader je usput Hipu obećao ulazak na hrvatsko tržište. Sanadera će se teretiti i za ratno profiterstvo, jer se sve to rešavalo u izuzetno teškoj situaciji za Hrvatsku, pogođenu ratom i lošim vanjsko-političkim položajem. Politički analitičar Žarko Puhovski ocjenjuje za naš radio da je današnja sjednica Mandatno-imunitetnog povjerenstva tek formalnost i da se onda kreće u sudski postupak.
Ide se kronologijski prvo, što je formalno obrazloženje. Drugo obrazloženje što se ide u jedini postupak gdje on sam. I treće se ide u postupak kojim će ga se u javnosti osramotiti kao ratnog profitera, tako da bude bolje pripremljena stvar za naredni postupak.
Sasvim je vjerojatno da suđenje počne već u sljedećih mjesec dana. Optužnica ima 43 stranice, a u njoj se pobraja čak 225 dokaza protiv bivšeg hrvatskog premijera, od čega su čak 18 iskazi svjedoka iz Hrvatske, Austrije i trećih zemalja. Mediji navode kako je ključna bila suradnja austrijskih organa koji su dostavili dosta dokumentacije iz arhive problematične koruške Hypo banke. Među ostalim, u optužnici se traži i da se Sanaderu oduzme na taj način stečenih pola milijuna eura. Za radi Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon regiona svijet, snage privremenih libijskih vlasti opkolile su pustinski grad Bani Valid nakon što je objavljeno da su propali razgovori sa snagama lojalnim Muammaru Gaddafiju. O situaciji u Libiji, Biljana Jovićević.
Libijski pobunjenici danas dovode pojačanja oko Bani Valida, jednog od posljednjih pod kontrolom snaga Muammara Gaddafija. Nekoliko hiljada pobunjenika drži Bani Valid pod opsadom, a novi konvoj sa opozicionim borcima jutros je stigao na kontrolni punkt koji se nalazi na 70 km od grada. Ovakav razvoj situacije uslijedio je nakon što su propali pregovori između režimskih snaga i Nacionalnog prijelaznog vijeća. Abdullah Kanšil, šef pregovaračke grupe privremenih vlasti. Nemam šta da vam ponudim i nadam se da će Gaddafijeve brigade napustiti Bani Valid uskoro. Na direktno pitanje novinara znači li to da su pregovori okončani, Kanšil je rekao, sa moje tačke gledišta jesu. Kanšil je BBC-u rekao da civili u tom gradu ne mogu da se kreću i da se strahuje da bi mogli da nastradaju kao ljudski štit. Bani Valid nalazi se 150 km jugoistočno od Tripolija i jedan je od 4 grada koja su još pod kontrolom Gaddafijevih snaga. Ostali su Džifra, Zagbha i Sirt, rodni grad pukovnika Gaddafija. Predsjednik prijelaznog nacionalnog vijeća Mustafa Abdel Džalil izjavio je da su ovi gradovi dobili humanitarnu pomoć i dodatno vrijeme da se predaju da bi se izbjeglo krvoproliće. No Musa Ibrahim, portparol Gaddafija, poručuje da nema predaje i da je to odluka plemenskih lidera. I jedno vas uvjeravam, Bani Valid je veliki grad, najveći grad koji je ugostio jedno od najvećih plemena u Libiji koje je lojalno našem lideru Gaddafiju i odbijaju način na koji pregovara prijelazno vijeće. Uslijedio je i odgovor Ahmeda Banija, vojnog portparola Nacionalnog prijelaznog vijeća. Želio bih da obavijestim naše porodice i međunarodnu zajednicu da će Bani Valid biti potpuno oslobođen, jer su naši borci svjesni svog zadatka. Ali Salev, anti-Gaddafijev borac u Bani Validu, Reutersu je jutros rekao: situacija je veoma mirna, čekamo odlugu prijelaznog vijeća da uđu u grad uz Božju pomoć. Nacionalno prijelazno vijeće ranije je potvrdilo da je Gaddafijev sin Hamis ubijen u borbama nedaleko od Tripolija i da je sahranjen blizu Bani Valida. Hamis Gaddafi bio je komandant elitne brigade libijskih specijalnih jedinica koje su imale važnu ulogu u izvođenju operacija protiv pobunjenika. Zvanični predstavnik libijskih pobunjenika saopštio je i da imaju dokaze da je ubijeni Muhammed El Senussi, sin nekadašnjeg šefa libijske obavještajne službe Abdelaha El Senussija. Istovremeno je kinesko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo da Kina nije ni direktno ni indirektno snabdijevala Libiju oružjem, iako je režim Muamera Gaddafija kontaktirao neka kineska preduzeća.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj priča o prodaji nekretnina na Crnogorskom primorju. Uzroci stagnacije tržišta nekretnina su ekonomska kriza i pretjerana urbanizacija. No dok kriza ne pogađa bogate, već one sa plićim džepom, prodavci nekretnina kažu da uzrocima stagnacije treba dodati nerealno očekivanja kupaca, da za male pare mogu kupiti Crnogorsku obalu, pa većinu potencijalnih kupaca agenti prodaje zovu šetačima. Priča Jasne Vukićević.
Tržište nekretnina na Crnogorskom jugu i dalje stagnira. Prodavci kažu da kupaca ima samo za najskuplje kvadrate. Zlatko Vučinović.
Recimo u Porto Montenegru čitamo po novinama da ima stanova koji se prodaju po 17.000 kvadrata. A na 3,5 km od Porto Montenegra možete kupiti stan za 1200 ili 300 eura po kvadratu. I ovi od 17.000 po kvadratu se prodaju, a ovi od 1200 po kvadratu se ne prodaju. Eto slike našeg tržišta nekretnina.
Dok je prema statistici prosječna cijena kvadrata stana u novogradnji u Budvi oko 1700 eura, ponude agencija za nekretnine u rasponu su od 1500 do 3500 eura. No stan se može trgovati i jeftinije jer je ponuda daleko veća od potražnje. Samo u Budvi na 19.000 stanovnika ima 24.000 stanova. Dalibor Kaboričić, koja sarađuje sa agentima nekretnina.
Na cijeloj teritoriji Crne Gore miruju nekretnine. Budva je uvijek bila najaktualnija, ali trenutno je i tu ono stanje mirovanja. I dalje su Rusi najbrojniji, ali opet je to mali broj odnosno koliko je bilo. Kupuju se stanovi otprilike nekih 50-60 kvadrata.
Kada je riječ o nekretninama u Boki, većina potencijalnih kupaca su samo šetači. Iskustvo je Zlatka Vučinovića koji prodaje nekretnine u Tivtu.
Uglavnom dolaze još uvijek šetači. Vole da se prošetaju, da dođu u Crnu Goru, da Rusi naravno, jer tako njih je 97-8% od ukupno ljudi koji gledaju. I ti Rusi šetaju i misle, čuju svakojake priče tamo i misle da će naći tu nešto sa čistim papirima, jedan kroz jedan, jeli, na dobrom mjestu, kvalitetno urađeno za 500 eura po kvadratu. Znači oni dođu s takvim iluzijama i onda odu prilično razočarani odavde, naravno nikad ništa ne kupe i samo izmaltretiraju te agende i agencije koje ih vodaju okolo jer im to još uvijek ne naplaćuju. Čim agencije počnu da im naplaćuju razgledanje objekata za koje su eventualno zainteresovani, onda bismo mogli pričati o stvarnom interesovanju za našim nekretninama.
Vučinovića pitamo što su najčešći zahtjevi potencijalnih kupaca nekretnina.
Najviše traže biti što bliže moru i mogućnost da mogu s prozora gledat brod, svoj jahticu, glicer koji će oni usidriti tu ispod prozora. To je ono što najviše traže. Ja upravo imam to i
pored sve te priče, znači svemu, on dođe sa spiskom zahtjeva i sve je čekirano pozitivno i on kaže da je odlična i cijena ponuđena, ali da li ja njega mogu čekati za pare do januara? E onda, da li on meni može sada dati kaparu 1000 eura? Odmah vidite koliko je odljan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, ja sam Okićević.
Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Na pažnje zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.